Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita telah mendengarkan pada sesi yang sebelumnya qabla salatiz zuhur kajian dari Ustazuna Al-Fadhil yang bertemakan tentang terorisme serta upaya atau penjelasan tentang solusi dari problem tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terorisme dan radikalisme tidak lain merupakan kelanjutan daripada al-afkar wal-firaq ad-dalalah, pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok yang sesat yang telah muncul sejak masa-masa yang lalu, yaitu dari kelompok Al-Khawarij. Maka permasalahan radikalisme dan terorisme ini penyelesaiannya adalah dengan cara kita kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara itulah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hingga ke akar-akarnya. Namun demikianlah sunnatullah menghendaki, atau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, bahwa pemikiran-pemikiran dan kelompok-kelompok sesat tiada pernah berhenti. Dan memang demikianlah pergolakan dan pertentangan antara al-haq dengan al-batil akan terus berlangsung sejak sejarah awal umat manusia. Bagaimana manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam, sejak awal beliau diciptakan harus berhadapan, harus bertemu dengan musuh besarnya, yaitu iblis la'anatullah alaih. Dan pertentangan ini, pergolakan ini akan terus berlangsung hingga yaumil qiyamah kelak. Dan terorisme serta radikalisme merupakan salah satu dari sekian banyak problem yang menimpa umat ini. Dan apabila kita berbicara tentang permasalahan yang telah menimpa umat ini, maka di sana tidak hanya sekedar terorisme dan radikalisme, akan tapi sekian banyak yang lainnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang nabi yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya, sejak jauh-jauh hari beliau telah menunjukkan bagaimana cara dan solusi dari berbagai problem yang menimpa umat ini. Tidak hanya problem radikalisme dan terorisme, tapi yang lainnya juga. Dalam salah satu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu Allahu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara atau sistem al-inah, yakni salah satu cara atau sistem jual beli yang ternyata itu adalah cara-cara riba, namun dikemas sedemikian rupa terkesan itu murni jual beli. Untuk mendefinisikan secara persis tentang al-inah ini, bisa dirujuk kepada kitab-kitab fikih. Akan tapi di sini menunjukkan bahwa umat, apabila umat telah berjual beli dengan cara ini, cara al-inah yang berarti berjual beli atau bermuamalah dengan cara-cara yang haram, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, dijelaskan para ulama bahwasanya ini kinayah ketika terjadi berbagai kezaliman di tengah-tengah umat ini. Wa raditum bizzara, dan kalian ridha dengan bercocok tanam, yakni sibuk mengurusi dunia kalian. Apabila kondisi umat Islam telah demikian rupa terjatuh pada berbagai muamalah atau cara-cara yang haram, terjadi kezaliman-kezaliman di tengah-tengah umat mereka, lalai dan sibuk demi mengurusi perkara-perkara dunia, maka Nabi melanjutkan, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan berikan kepada, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Umat menjadi terbelakang, umat menjadi mundur, umat tidak lagi memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya. La yanzi'uha, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan dan kerendahan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Yani kembali kepada dinina, agama kita, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kembali kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada bagaimana manhaj dan prinsip para salafun salih. Kembali kepada agama, yakni kembali dengan cara mempelajari agama kita. Mempelajarinya dengan cara mengambil dari sumber-sumber yang asli, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, wa ma kana alaihi salafun salih. Umat tidak akan segera selesai menghadapi berbagai problem yang menimpanya, berbagai kesulitan yang sedang dialami. Demikian pula kondisi umat yang lemah di hadapan lawan-lawannya. Maka satu-satunya cara, satu-satunya solusi adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Apabila kaum muslimin masih senang dengan berbagai teori, terpesona dengan berbagai cara-cara lain yang ditawarkan, yang tidak bersumber dari kitab Allah, tidak bersumber dari sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berjalan di atas prinsip salafunas salih, maka umat terbuai dalam angan-angan. Umat hanyalah terbuai dalam angan-angan. Tertipu dengan berbagai teori-teori tersebut. Tanpa ada jalan keluar yang nyata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Berbagai persoalan, berbagai perselisihan. Memang benar. Solusi, cara, masing-masing yang merasa atau menyatakan dirinya ahli telah banyak menawarkan cara itu kepada umat ini demi menyelesaikan problemnya. Namun hadirin sekalian, apabila kaum muslimin telah kehilangan harga dirinya, apabila kaum muslimin tidak lagi yakin dengan wasiat-wasiat nabinya, maka selama itu pulalah kaum muslimin akan terus terkungkung dalam problemnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pula, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku pasti akan melihat berbagai perselisihan yang banyak. Nabi sudah mengingatkan bahwa akan muncul berbagai perselisihan, akan muncul berbagai pendapat ini dan itu, berbagai teori dan yang lainnya yang bermacam-macam. Maka Nabi mengingatkan, ketika beliau menyebutkan problem ini, beliau sebagai Nabi yang sayang kepada umatnya, tidak membiarkan problem begitu saja. Karena ini terjadi sepeninggal beliau, maka beliau berikan bekal. Beliau berikan bekal kepada umatnya. Bagaimana ketika menghadapi problem itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Maka Nabi memberikan solusinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan keluarnya menghadap ketika terjadi perselisihan-perselisihan tersebut. Maka kata beliau, fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnati al-khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Tidak cukup sekedar sunnah beliau. Namun beliau katakan, ya, dan berpegang dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku yang mendapatkan hidayah. Kemudian beliau ingatkan, beliau tekankan, tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah-sunnah ini. Wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian sebagai kinayah untuk benar-benar seseorang kokoh kuat dalam memegangnya dan tak melepaskannya dalam kondisi apapun. Disebutkan, gigitlah dengan gigi geraham. Karena gigitan dengan gigi geraham itulah gigitan yang paling kuat dan tak akan lepas. Berbeda dengan gigi yang lainnya. Gigitan itu bisa lepas. Tapi apabila digigit dengan gigi geraham, maka menunjukkan gigitannya sangat kuat, sangat erat dalam berpegang, dan tak akan lepas. Demikianlah apabila kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, baik dalam perkara akidah, akidahnya benar-benar kembali kepada sunnah. Bagaimana petunjuk sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam tauhidur rububiyah maupun tauhidul uluhiyah maupun tauhidul asma was sifat, kembali kepada sunnatul Rasul. Maupun dalam perkara-perkara akidah yang lainnya. Rujuk ila sunnah. Demikian pula berpegang kepada sunnah dalam urusan, dalam masalah bagaimana tata cara beribadah. Tamassak bisunnah. Laksanakan, amalkan sunnah. Tidak hanya perintah-perintah sunnah yang bersifat wajib, tapi juga yang bersifat mustahab. Dia kerjakan. Dia pegang teguh. Dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, urusan ibadah, urusan manhaj, urusan akhlak, berpegang rujuk ila as-sunnah. Termasuk dalam mengatasi problem perekonomian, masalah-masalah politik dan yang lainnya, rujuk ila as-sunnah. Dalam segala aspeknya, kembali kepada as-sunnah. Apabila muslimin benar-benar berpegang dengan sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan kejayaan kepada umat ini. Sebagaimana Allah telah berikan bukti nyata dan contoh nyata kepada generasi pertama. Awal atau generasi-generasi awal umat ini. Mereka jaya, mereka menang ketika berpegang dengan kitabullah wa sunnatir rasul wa makana alaihi salaful ummah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sebuah pertanyaan, kenapa? Radikalisme dan terorisme ternyata bisa menjerat anak-anak muslimin. Kenapa pemikiran yang secara akal sehat dan secara dalil-dalil syar'i itu sangat tampak kebatilannya, ternyata ketika dijajakan, ketika ditawarkan kepada anak-anak muslimin, kenapa ada yang menerima dan menyambutnya? Kenapa itu bisa laris di tengah-tengah mereka? Maka ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena anak-anak muda, ya, itu ada orang tuanya. Anak-anak muda itu ada tenaga-tenaga atau lembaga-lembaga pendidikan yang mengurusi pendidikannya. Tapi kenapa mereka terjangkit dan terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang berbahaya ini? Yang tentu pertama kali mendapatkan khitab, mendapatkan arahan teguran keras, sekaligus arahan untuk melakukan introspeksi adalah madrasah pertama sekaligus madrasah terkecil namun paling mendasar dalam kehidupan setiap insan, yaitu madrasah rumah keluarganya. Dan apabila kita berbicara tentang pendidikan di rumah tangga, maka radikalisme dan terorisme salah satu problem. Ya, salah satu problem yang menimpa. Wailah kegagalan dalam sebuah pendidikan. Kekeliruan dan kegagalan dalam sebuah pendidikan. Nah, ini salah satunya. Apabila kita melihat kegagalan dan kekeliruan yang lainnya, maka akan sangat banyak. Tidak hanya radikalisme, tidak hanya terorisme. Penyimpangan, kesalahan, kemaksiatan yang lainnya yang juga menimpa pada anak-anak ini. Maka ayuhal aba, wahai para ayah, wahai para ibu, atau dengan panggilan yang sekarang, wahai ayah dan bunda, maka ini tanggung jawab kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah yang sangat besar kepada kepala-kepala rumah tangga, kepada para ayah yang merupakan tulang punggung utama sekaligus pimpinan sebuah rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wahai para ayah, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus perintah kepada para ayah untuk memperhatikan pendidikan dirinya dan keluarganya. Jaga diri kalian, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kalian? Istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Tentunya dengan menjauhkan, menjaga dari api neraka dengan menjauhkan mereka dari segala sebab yang bisa menjerumuskan seseorang kepada neraka. Menjauhkan dari mereka dari segala ucapan maupun perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada neraka. Sebaliknya, tunjukkan kepada mereka ucapan, perbuatan, amalia yang bisa mengantarkan kepada surga. Radikalisme salah satunya. Terorisme salah satunya. Dan berbagai maksiat yang lainnya. Jauhkan putra-putri Anda, keluarga Anda dari masalah ini. Yang bisa menjerumuskan kepada api neraka. Loh, apa iya terorisme, radikalisme bisa menjerumuskan ke neraka? Naam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika ditanya tentang 73 atau 72 kelompok yang sesat itu, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga apabila seseorang terpapar dengan sebuah pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyimpang, apabila seorang ayah atau seorang ibu salah dalam mendidik anak-anaknya sehingga terjatuh kepada pemikiran yang menyimpang, maka ini resikonya sangat besar. Allah telah mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka jauhkan dari segala sebab. Sebabnya itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perkataan, bahkan bisa berupa keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Keyakinan-keyakinan yang sesat. Ini bisa menjerumuskan kepada seseorang. Bukankah asas atau dasar kemaksiatan adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Yang ini bermula dari sebuah keyakinan. Termasuk asas kemaksiatan atau sebab utama dan terbesar yang menjerumuskan kepada neraka, kekufuran. Ini pun juga ada yang berbentuk keyakinan. Sehingga kita harus waspada terhadap berbagai hal yang bisa menjerumuskan kepada neraka. Sebaliknya, kita harus menunjukkan kepada berbagai sebab yang bisa mengantarkan kepada al-jannah. Maka di sini, bagaimana cara kita tahu bahwasanya ini asbab dukhulun nar dan ini asbab dukhulul jannah? Ini sebab yang mengantarkan kepada neraka dan ini sebab yang mengantarkan kepada surga. Bagaimana kita tahu? Maka mau tidak mau kita harus mengerti. Kita harus belajar tentangnya. Yang Al-Quranul Karim Allah turunkan untuk menunjukkan ini semua. Menjelaskan kepada umat manusia ini semua. Demikian pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kebaikan pun kecuali pasti beliau tunjukkan kepada umatnya. Dan tidak satu kejelekan pun kecuali beliau peringatkan umatnya darinya. Maka mau tidak mau harus mempelajarinya. Mau tidak mau seseorang harus mempelajari ilmu agamanya. Karenanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, Qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan, addibuhum wa allimuhum. Didiklah dan ajarilah mereka ilmu agama. Ta'lim, ajarkan kepada mereka. Kenalkan kepada mereka siapa Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan kepada mereka siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada mereka siapa apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Jangan sekedar, loh anak saya sudah sholat kok. Istri saya sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia muslimah. Tidak, harus diajarkan. Harus dijelaskan. Harus terus dipupuk dan ditingkatkan ilmu tersebut. Kenapa? Kebatilan itu terus menyerang. Kebatilan itu mengikis iman seseorang. Kebatilan itu mendangkalkan keyakinan seseorang. Sehingga yang menjadi korban afkar ad-dalalah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran sesat, itu tidak sedikit dari mereka yang dikenal atau memiliki ketaatan dalam beragama. Bukan hanya orang-orang yang jauh dari agama kemudian mereka termakan atau terpapar dengan pemikiran-pemikiran batil. Tidak. Tapi juga yang mengerti. Kenapa? Karena memang kebatilan itu bisa mengubah keyakinan seseorang. Sekaligus akan berpengaruh kepada ucapan dan amaliah-amaliahnya. Maka addibuhum wa'allimuhum. Maka para aba, wahai para ayah, jangan menggampangkan atau meremehkan urusan masalah pendidikan ini. Termasuk kepada anak-anak. Termasuk kepada anak-anak kita. Yang teramat sangat-sangat banyak di zaman ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini telah mengingatkan bahwa bentengi, lindungi diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Dan di masa ini, media yang paling gencar dan paling banyak digunakan dalam menebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, termasuk terorisme dan radikalisme, adalah melalui apa yang dikenal dengan media HP atau media sosial. Dan ini sudah sempat ana sampaikan di majelis di Masjid Al-Mu'amalah sehari yang lalu. Maka di kesempatan ini pula mungkin tidak ada salahnya saya ulang kembali permasalahan ini. Ya. Karena memang resiko dan dampak negatif daripada media-media sosial ini sangatlah besar. Dan ini menuntut kewaspadaan dari para aba dan para ummahat, dari ayah dan bunda. Ya. Yang mereka lah lembaga madrasah pendidikan yang paling pertama. Dampaknya, dampak fisik, dan itu sudah sangat banyak dikeluhkan. Ya, bagaimana seorang anak bisa tahan dalam waktu berjam-jam melihat kepada monitor atau layar HP ini ternyata berakibat buruk, berakibat sangat fatal kepada penglihatannya. Bagaimana seorang anak bahkan sampai kepada organ atau anggota fisik, anggota badan yang lainnya. Permasalahan ini sudah sangat banyak. Ya, dan ini resikonya besar. Berakibat harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengobati anak tersebut. Ya, ini resiko atau bahaya yang bersifat fisik, yang bersifat lahir. Berkenaan dengan jasmani sang anak. Dan namun yang tidak kalah berbahayanya dan jauh-jauh lebih besar bahayanya apabila dampak itu mengenai kalbu. Mengenai iman anak-anak dan putra-putra kita. Putra-putri kita. Akibat media ini berapa banyak anak-anak yang tercuri kalbunya. Tercuri imannya. Para hadirin sekalian, ketika anaknya ribut, rame, enggak mau diam, ya, maka berapa banyak dari orang tua melakukan langkah praktis, mudah bagi dia. Paling gampang, kasih anak-anak ini HP. Ya. Dengan itu anaknya anteng. Mungkin sang ayah akan beranggapan, dia bisa apa buka HP. Paling-paling gamenya yaitu. Dia tunjukkan yang ini nak mainnya. Dia anggap cuma main itu saja. Namun ternyata anak itu lebih pintar. Anak itu lebih canggih. Ya. Dia akan bosan dengan satu tayangan saja. Dia akan mencari yang lainnya. Orang tua sudah sibuk. Ya. Orang tua sudah sibuk mengurus ini, mengurus pekerjaannya sendiri-sendiri. Entah itu ayahnya atau ibunya. Maka si anak masuk ke berbagai tempat di dunia maya tersebut. Entah itu media sosial atau media-media yang lainnya. Anak yang fisiknya berada di tempat itu, namun dengan sinyal internet dia akan diajak ke melanglang buana ke berbagai tempat. Kalau tanpa internet, mungkin anak kita kalau hilang paling-paling radiusnya berapa? Kalau hilang fisiknya, anaknya hilang. Tapi ketika dibawa dengan sinyal internet, bisa sampai kemana-mana, para hadirin sekalian. Bisa sampai ke kemana-mana dia. Dan ini, media-media sosial ini, yang merambah atau memanfaatkannya dari berbagai kebatilan sangat banyak. Mulai yang dari maksiat biasa, sampai dosa-dosa besar, sampai kepada pemikiran-pemikiran sesat tadi. Termasuk kelompok-kelompok radikal memanfaatkannya. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Ketika anak tadi kenal dengan berbagai maksiat tadi. Kenal. Bahkan akhirnya apa? Menjadi barang biasa. Menjadi barang biasa. Atau sesuatu yang biasa. Siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak itu terbiasa melihat berbagai adegan-adegan atau praktek-praktek syirkiyat wa kufriyat? Enggak, anak saya enggak gitu. Anda, apakah Anda mengawasi putra-putri Anda? Luang Anda sendiri sibuk. Anda, tujuan Anda ngasih itu kan supaya tenang anaknya. Sehingga Anda tetap bisa melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan kesibukan atau aktivitasnya. Sehingga enggak mengawasi anak-anak. Kemana saja dia?
Oh enggak, HP saya aman kok, enggak ada apa-apanya. Iya, dia enggak akan manfaatkan HP yang ini. Dia bisa mencari HP-HP yang lain. Dan ini ada sebuah studi yang disampaikan oleh beberapa pakar atau orang yang mengamati masalah-masalah ini. Ya, itu anak-anak yang atau dilakukan survei penelitian pada beberapa orang, sekian banyak orang tua, pada usia berapa mereka memberikan HP itu. Ternyata didapati sebuah kenyataan, sebuah data bahwasanya sejak usia 2 tahun. Sejak usia 2 tahun anak-anak itu sudah diberikan. Sedini itu para hadirin sekalian. Ya. Nah, ketika usia 2 tahun itu anak-anak sudah mulai terampil memainkannya. Dia tidak hanya sekedar melihat adegan-adegan yang ada. Kita tidak berbicara masalah hukum, apa hukum adegan itu. Ya. Kita tidak membicarakan itu perlu dibahas tersendiri. Nah, apa hukumnya? Bagaimana kalau adegan itu makhluk bernyawa? Apakah boleh atau tidak? Itu ada pembahasan tersendiri. Tapi kita akan melihat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Efeknya, bahayanya. Ketika anak sudah diberikan dalam usia 2-6 tahun. Kita, yang lebih kita tekankan dalam masalah-masalah bersifat non-fisik. Apabila mengenai kalbu anak-anak. Bagaimana ketika anak-anak sejak usia sedemik sangat-sangat dini itu terdidik, ya, biasa melihat adegan-adegan ini yang jauh daripada iman, jauh daripada amal soleh. Kira-kira apa ada anak yang belajar ngaji di HP begitu? Kalau anak belajar ngaji itu nggak bisa dibiarkan, nggak bisa ditinggal, harus diajari. Diawasi, ditemani. Sehingga ketika anak pegang HP itu jauh dari nilai-nilai iman. Jauh dari apa yang disebut dengan sebagai ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Sangat jauh. Sangat jauh para hadirin sekalian. Sehingga masalah ini sekali lagi jangan diremehkan. Dan ini banyak merambah terjadi, hampir jamak terjadi. Termasuk na'udzubillah dalam kondisi-kondisi majelis ilmu seperti ini. Majelis-majelis taklim seperti ini. Ketika tidak sedikit dari orang tua yang mengajak putra-putrinya. Entah sebabnya, ada aja sebabnya. Ya, kita tidak berbicara tentang sebabnya, tapi mengajak dia. Nah, anaknya tentunya banyak gerakan. Ya. Abinya pinginnya baik, dia pingin konsentrasi dengar ilmu. Supaya enggak sibuk ngurusi anaknya, anaknya dikasih HP. Para hadirin sekalian, apabila kita ingin termasuk ayah ataupun bunda yang sayang atau sebagai abi dan umi yang sayang kepada anak-anaknya, jauhkan dari media-media ini. Sangat jahat. Dia sangat jahat terhadap fisik putra-putri Anda. Dan juga sangat jahat kepada kolbu dan iman putra-putri Anda. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan atau merinci satu persatu isi atau adegan-adegan yang ada. Tidak perlu saya mencontohkan apa saja konten-konten yang ada. Insya Allah sudah paham. Nah. Demikian pula pada usia-usia remaja ketika anak-anak itu sudah mulai usia menginjak usia remaja yang disilakan sebagai ABG, anak-anak baru gede, baru dewasa dia. Itu ketika dia terus kecanduan dengan media sosial seperti ini. Ya, dia itu akan memiliki kecenderungan untuk apa yang saya inginkan harus terturuti saat itu juga. Sehingga ketika dia ingin melihat, ingin bermain, entah bermain game atau yang lainnya, harus ada saat itu juga. Apa jadinya ketika orang tua sudah mengatakan, jangan pegang HP. Kamu tidak boleh main HP. Karena kamu, gara-gara main HP, enggak belajar. Sementara dia pingin. Apa yang terjadi? Ima dia melawan orang tuanya, memaksa orang tuanya untuk meminta diberi, atau kalau tidak, dia mencari. Karena dia harus ada saat itu. Dan berikutnya apa? Dia akan terus mengulang dan mengulang. Mengulang dan mengulang. Ini bahayanya. Lah bagaimana kalau seandainya dia melihat di situ, maaf-maaf, pornografi atau kemaksiatan yang lainnya. Ini besar apa tidak? Perkara besar apa tidak? Ya. Atau melihat game, kecanduan game. Dia harus ada saat itu. Kalau enggak, dia harus mencari. Ini kalau game. Ya, sementara game itu kira-kira gambar apa bukan gambar? Ya. Lah bagaimana kalau dia ternyata kecanduan apa? Afkar, terorisme ataupun radikalisme atau pemikiran-pemikiran yang lain. Bagaimana? Dia senang melihat adegan-adegan yang ternyata berisi kufriyat wa syirkiyat. Siapa yang bertanggung jawab? Mana kita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang itu sebagai pemimpin dalam keluarganya. Seorang pria pemimpin dalam keluarganya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Mana tanggung jawab kita? Jika seperti ini kondisinya. Dan disebutkan dalam penelitian tersebut. Ya, bahwa ketika anak sudah seperti ini kondisinya. Maka dia akan merusak bagian daripada otak depannya. Otak depannya. Otak depannya itu sebanyak, setidaknya pada usia-usia tersebut bisa sampai 4% mengalami kerusakan. Para hadirin sekalian, disebutkan bahwa bagian dari otak depan ini itu yang membedakan antara manusia dengan hewan katanya. Ini kita sekedar menyampaikan apa yang disebutkan dalam penelitian. Wa illa kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah sudah cukup. Ya. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita sudah cukup. Dengan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cukup mestinya. Ketika ini ternyata media ini bisa menjadi sebab yang mengantarkan seseorang kepada an-nar. Ya. Maka cukup sudah. Untuk mencegah dan jangan bermudah-mudahan dalam memberikannya kepada putra-putri kita. Ya. Kalau dulu dikatakan bahwa kaum muslimin diserang oleh musuh-musuhnya di rumah-rumah mereka. Kok bisa? Iya, dengan adanya media televisi. Karena media televisi masuk ke rumah-rumah muslimin. Di situ berdua kayak adegan, ya, film dan sebagainya masuk ke situ. Sehingga bukan hanya di ruang tengah, bahkan ada di kamar masing-masing. Maka sekarang kaum muslimin diserang dengan apa? Media yang sudah ada di kantong-kantong mereka. Artinya sangat sangat berbahaya. Sehingga kaum muslimin apabila ini menimpa anak-anak kita. Ya, dan anak-anak itu kalau sudah masalah HP gak perlu diajari. Cukup dengan melihat gerakan tangan kita dia sudah hafal. Sudah tahu dia. Ya. Makanya jangan heran apabila di beberapa ma'ahid atau pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah melarang keras penggunaan ini. Ya. Sebagian orang tua kadang-kadang ketika dilarang seperti ini mereka protes. Ya. Na'udzubillah. Padahal mereka tidak menyadari bahwa betapa bahayanya HP ini. Nah, memang di sana ada nilai manfaat dari media atau alat ini memang ada nilai-nilai manfaatnya, namun ini nilai-nilai madaratnya yang sangat berbahaya. Yang apabila atau Abi dan Umi tidak waspada dari penggunaan media-media ini, ya, maka akan sangat besar atau menimpa ke menjadi sebab rusaknya putra dan putri kita. Dan perlu diingat bahwa rusaknya otak depan ini, ya, itu tidak mengganggu prestasi seorang anak. Artinya apa? Seorang anak bisa tetap berprestasi. Dia tetap belajar. Ketika di kelas dia tetap pinter. Ya, menghafal, tetap bisa menghafal. Sehingga sepintas lalu orang tua merasa, loh, anak saya baik-baik saja kok. Ya, dia tetap rajin belajar, dia rajin sekolah, dia masih berprestasi. Ya. Anak-anak saya baik-baik saja. Karena memang kerusakan ini tidak mempengaruhi prestasi anak. Sehingga apa? Tidak disadari oleh orang tua. Kebanyakan tidak tahu bahwasanya anaknya sedang kecanduan sesuatu yang berbahaya. Namun dia tidak tahu. Namun dia tidak menyadarinya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan perhatian besar bagi kita para orang tua. Ya. Bukan hanya terkaitannya dengan masalah terorisme ataupun radikalisme, tapi juga masalah-masalah yang lainnya. Karena memang melalui media ini, ya, media sosial atau media-media yang lainnya, itu bisa masuk padanya berbagai kemungkaran, berbagai kebatilan. Mulai dari sesuatu yang tingkatannya dosa kecil, sampai pada dosa besar, bahkan sampai kepada kesyirikan dan kekufuran. Termasuk pemikiran-pemikiran yang batil tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, menutup kajian kita di sore hari ini, maka marilah kepada para aba dan para ummahat serta para hadirin semuanya, mari kita kembali kepada agama kita dengan cara yang pertama, mari kita rajin dalam mempelajari ilmu ini. Ya, mari kita rajin dalam mempelajari ilmu ini. Kita serius dalam mempelajarinya. Untuk apa? Untuk kita membersihkan atau mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang kedua, untuk kita membersihkan dan mengangkat kejahilan dari orang-orang yang di sekitar kita. Karenanya Nabi SAW ketika menerima utusan para duta dari kabilah Abdul Qais, setelah beliau mengajari mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka, beliau berpesan. Tatkala mereka mau pulang, beliau berpesan, ihfazuhu wa'allimuhu man wara'akum. Hafalkan ilmu ini. Dan ajarkan kepada orang yang di belakang kalian. Ya. Nabi berpesan apa? Hafalkan. Yani ihfaz, jaga. Ihfaznya dengan cara dihafal dalam ingatan. Atau dihafal, dijaga dalam catatan. Ya. Ini pesan Nabi. Ihfazuhu. Sehingga kalau belajar atau hadir di majelis ilmu itu. Tidak sekedar, ustadznya hebat ya. Kalau keluar dalil, ustadznya itu ngewes katanya. Semua dalil Al-Quran, ayat, hafal semua. Kagum sama ustadznya. Lah kamu tadi apa ilmunya? Ya itu. Kok kosong catatannya? Ya itu. Kok ustadznya hebat? Nah. Sekedar apa? Senang mendengarkan seorang ustadz atau seorang syekh menyampaikan pelajarannya. Lupa dia mencatatnya. Lupa. Enggak ingat apa yang disampaikan. Dan lupa pula mencatatnya. Maka kita sebagai upaya kita berbenah dan meningkatkan ya, kualitas belajar kita. Maka mari ketika masing-masing kita hadir di majelis ilmu kita serius. Ya, dan kita menghafal atau menjaga ilmu itu dengan apa? Baik dijaga dengan ingat hafalan dalam ingatan atau dijaga dalam tulisan di catatan-catatan kita masing-masing. Ini Nabi berpesan, ihfazuhu, hafal. Hafalkanlah ilmu ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa'allimuhu man wara'akum. Dan ajarkanlah ilmu ini kepada orang yang di belakang kalian. Di belakang kalian dari sisi tempat. Yakni dia di belakang kalian, di rumah kalian. Siapa yang ada di rumah kalian? Istri, anak-anak. Ajarkan kepada mereka. Atau min waraikum au man waraakum, di belakang kalian dari sisi zaman. Yakni ajarkan kepada generasi-generasi pelanjut. Generasi-generasi penerus kalian. Ajarkan ilmu ini. Sehingga nyampe di rumah masing-masing aba yang hadir di daurah maupun majelis-majelis taklim, iya, sampai di rumah oleh-olehnya apa? Ilmu. Sampaikan ilmu ini. Iya. Jangan malah sebaliknya. Tidak sekedar dia oleh-oleh sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan ilmu, malah justru membawa dosa. Gimana Nabi tadi taklimnya? Yaitu, tadi saya ketemu sama si Fulan. Si Fulan itu bawa ini loh. Si Fulan itu ternyata sudah begini. Bukannya menyampaikan ilmu, ternyata malah ghibah. Nah, ini fenomena yang sangat disayangkan. Atau sama-sama bareng-bareng majelis ilmu. Suami istrinya kebetulan sama-sama rajin taklim. Iya. Ada daurah, bareng-bareng hadir. Nyampe di rumah bukannya murojaah pelajaran yang disampaikan tadi, saling menyocokkan catatannya, tapi apa? Saling tukar informasi tentang temannya, tentang saudaranya, dan sebagainya. Jatuh kepada kemaksiatan. Na'udzubillah. Maka, para hadirin sekalian, kita ingatkan. Mari kita serius. Ingat pesan Nabi SAW. Ketika para sahabatnya pulang dari majelis ilmu, beliau berpesan kepada mereka, ihfazuhu wa'allimuhu man wara'akum. Sehingga enggak kemudian pelajaran atau ilmu itu berlalu begitu saja. Namun Nabi menekankan, ihfazuhu wa'allimuhu man wara'akum. Hafalkan ilmu ini dan ajarkan kepada orang yang ada di belakang kalian. Kemudian yang kedua adalah mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, sehingga ilmu tidak sekedar berhenti pada pengetahuan kita. Atau ilmu tidak sekedar berhenti pada catatan-catatan yang ada pada kita. Namun ilmu itu berlanjut benar-benar tampak dalam keyakinan, tutur kata, dan amaliah kita. Ya, tentu berbeda antara seseorang yang amaliahnya ditegakkan di atas ilmu dengan seseorang yang amaliahnya hanya sekedar asal-asalan saja. Makanya Rabbuna Azza wa Jal berfirman, Qul hal yastabil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, seorang yang berilmu, tatkala dia berwudu misalnya, dia menyadari bahwa wudu ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia ingat bahwasannya tadi atau kemarin atau beberapa waktu yang lalu dia telah belajar bagaimana tata cara wudu. Bahwasannya cara ini dalilnya. Cara ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwudu apa yang dia lakukan? Di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaannya. Dia berjalan dari selesai berwudu, dia berjalan dari rumahnya menuju masjid. Dia ingat dengan sabda Nabi bahwasannya setiap langkahnya itu akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Ini orang yang beramal berdasarkan ilmu. Beda dengan orang sekedar berwudu, sekedar berangkat ke masjid, tentu berbeda bobotnya. Iya. Sangat-sangat berbeda ketika seseorang mengamalkan sebuah ibadah atau sebuah perintah, tahu ilmunya bahwasannya perintah dari Allah, perintah dari Rasul, sehingga ketika dia mengerjakannya, dia sedang mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dengan orang yang sekedar beramal saja, berbuat saja, tentu sangat jauh berbeda. Maka inilah sampai kepada sebuah tingkatan yang disebut sebagai martabah al-ihsan. Ya, yang Nabi SAW bersabda tentangnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tentu berbeda orang yang beramal, beribadah kepada Allah sampai pada maqam atau tingkatan al-ihsan dengan yang beribadah sekedarnya saja. Maka tentunya akan sangat jauh berbeda. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, mari kita berupaya untuk benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sekadar sunnah yang hukumnya wajib, tapi juga sunnah-sunnah yang hukumnya mustahab sekalipun. Ya, kita menjaganya. Baik itu ibadah-ibadah, salat nafilah, salat-salat tatawu', ya, maupun amaliah-amaliah yang lainnya, mari kita jaga. Kita yang menyatakan diri sebagai ahlus sunnah, maka kita adalah aulan nas, orang yang paling berhak untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak saja sekedar sunnah dalam arti akidah, tidak saja sunnah dalam arti amaliah-amaliah yang wajib, tapi juga yang mustahab. Nah, mari kita amalkan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, jangan lupa kita juga menyibukkan diri kita dengan tilawatul Quran wa zikrullahi azza wa jal. Nah, kita membaca Al-Quran, syukur apabila kita bisa dan mampu menghafalkannya. Ya. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat kulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hanyalah orang-orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka, apabila disebut, idza dzukirallah, disebut nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, wajilat kulubuhum, bergetarlah hati mereka. Kenapa? Karena Allah itu azim, Allah itu akbar fi qalbih. Benar-benar Allah itu maha agung, maha besar dalam kalbunya. Karena memang dia seorang yang benar-benar mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut nama Allah, wajilat kulubuhum, bergetarlah hati mereka. Ya. Yang mendorong dia untuk segera beramal. Mendorong dia untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka ayat-ayat itu akan menambah imannya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sifat atau ciri seorang yang beriman adalah dia bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sangat gemar untuk membaca Al-Quranul Karim atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena itu akan menambah dan menguatkan imannya. Demikian pula zikrullah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ataupun istighfar dan yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar dalam menguatkan kalbu dan iman seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya menyatakan bahwa kalimat subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada sesuatu yang matahari terbit padanya. Yakni dunia dan seisinya. Kalimat subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, itu menjadi kalimat yang lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau misalnya seseorang punya kekayaan, ya, sak kota Madya Makassar, baik permukaan buminya maupun dalam buminya, segala kekayaannya milik dia semua. Kira-kira orang ini kaya apa kayanya? Bagaimana kalau dia punya kekayaan seluruh provinsi, satu provinsi Sulawesi Selatan milik dia semua? Seandainya. Gubernur aja enggak punya ya. Ini seandainya dia punya kekayaan sak provinsi Sulawesi, semua sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan milik dia. Gimana kayanya orang ini? Lah bagaimana kalau sak pulau Sulawesi? Artinya apa? Mahal dan kaya luar biasa dia. Ya, kita bisa menilai betapa mahalnya. Betapa besar nilainya. Kalau dihitung pakai uang, dinominalkan dengan uang, berapa itu sudah? Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya ini bahwa beliau, kalimat ini lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kalimat apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita enggak bisa faham ini, maka memang kita masih perlu banyak belajar ya, kawan. Ya, kita banyak belajar akidah, ya, perlu banyak belajar tauhid, perlu banyak belajar apa makna subhanallah, apa makna alhamdulillah. Yang Nabi SAW bersabda, subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah memenuhi timbangan. Tamla'u ma baina samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Kalimatani hafifatani alal lisan, habibatani ahtakilatani alal mizan, habibatani ilal rahman. Dua kata yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yani menunjukkan betapa zikrullah Ta'ala itu memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat besar, yang itu sangat berperan di dalam menguatkan iman kita dan menghidupkan kalbu kita. Mungkin beberapa poin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Sampai di sini kajian kita. Apabila ada yang kebenaran dari yang disampaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kesalahan atau kebatilan dari yang ana sampaikan, maka itu datang dari diri saya pribadi, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.